اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم في ساحة الاكسبير في موعدكم اليومي. كل يوم نكون معاكم نتلاقاو رفقكم من الاثنين للخميس من 11 ونص لنص النهار. رفقكم على اكسبريس اف ام ريم الانجليز معاكم وميكرو من السيسي. رفقنا في الاخراج ادم مدب في الاخراج الرقمي. واليوم نحكيو سبور اي سانتي، نحكيو على لونكسيتي لو ستريس التعب الضغط النفسي لو مانك دينيرجي امراض ومناعه ضعيفه. اليوم بالاجماع ظهر لي باش نحافظوا على صحتنا الجسديه والنفسيه لو سكري هي تغذية وممارسة الرياضة. كيفاش اليوم لو سبور يل بيرمي دو بريزيرفي نوتر ايكيليبر فيزيك اي بسيكولوجيك. هذا اللي باش نحكيو فيه مع ضيفي، باش نحاولوا نحكيو على برشا مشاكل يمكن صحية نفسية وهوني الحل. ودايوغ هذايا كما قلت بالاجماع الطب اللي يكونوا باحثين الكل في مساحة الاكسبير ياكدوا على ليجين دو في، على لا نوتريسيون لاليمونتاسيون اي لو سبور. ضيفي باش يعطينا كل النصائح جوستومون للناس اللي تخمم انه تبدا توا تجربه في السبور. ضيفي سيف سيسي كوتش سبورتيف اي فورماتور دو كوتش، يرافقنا اليوم في مساحه الاكسبير. سيف اهلا وسهلا، مرحبا.
سالو ريم، شحوالك؟
يعيشك، فرحانه نتلاقى بيك سيف. ودايو حتى في الاوف حكينا برشا برشا سبور، واكدت لي على سبور وحكينا حتى على لاسبي لاسبي سانتي. واليوم كيما قلت انت معناتها سبور ماتش جوست اون باسيون. انا كنت نحكي لكم نقول لك غرام ومعناتها ما نحبش كل شيء يكون منظم وكل شيء بار اوبجيكتيف. السبور انا بيكون بلوس اون باسيون. تقول لي انت ليه راهو اليوم كي نشوفوا لي مالادي اوتو ايمون لو ستريس كون سوبي او كوتيديان، اليوم لو سبور سي اون نيسيسيتي هو كي دوي.
Exactement. En fait, l'évolution de l'être humain خلت لو سبور يولي موش سامبل اوبسيون، سي اون نيسيسيتي باش نجمو نعيشو اون بون سونتي اي افيك اون بون كاليتي دو في. اي وقت اللي نشوفوا لي ستاتيستيك نتاع les maladies responsables numéro 1 à la mortalité, nalqaw les maladies nta al-qalb w charayin numéro 1, les AVC aussi et les maladies pulmonaires. On baad ki tchouf la cause nta les maladies hadouma talqa c'est une hygiène de vie qui n'est pas saine, donc il y a pas de sport, il y a pas de nutrition et il y a pas de sommeil. Qu'on appelle ça c'est le triangle vital. OK, le triangle basé sur trois points: l'alimentation, le sport et la gestion de stress slash sommeil. Donc l'être humain fihiyatou nizmo waqt li il met en place le planning nta'hom ta la semaine. Awwal haja yhotha il met le sport, OK, il met la nutrition, on ba'd il met son travail. Parce que si tu n'as pas une bonne santé, tu ne peux pas bien travailler, tu peux pas bien dormir, tu peux pas bien récupérer, ou fil akhir yali fama un problème de maladie physique et bien évidemment mental.
وبرشا عبيد السبور بدل لهم حياتهم من الجانب هذايا الصحي. واحنا هذا على شنو باش نحكيو اليوم سبور اي سانتي. باش نبدا سبور اي سانتي مونتال نحكيو على لو سبور اللي اليوم يقول لك كانك ستريسي كانك انغواسي كانك متقلق برا اعمل السبور راهو لو سبور فا ريدوير لو ستريس اي لانكسيتي. العبيد اللي اليوم ودينا نشوفوا معناتها برشا تخمام برشا انغواس عبيد معناتها اللي عندهم لي كريز دو panique ou rire, qu'est-ce que le sport il va agir à la hida alcool à la santé nafsia.
L'être humain femme en fait des caractères et des personnalités femme je connais, il est très anxieux. OK, ou femme hatta il n'est pas anxieux mais la charge du travail ou stress sont ta dinya يخلي femme anxiété. L'anxiété ديك باش نبعدوا عليها خاطر تقلق تقلقنا نوليو نمشيو vers des choses sympathiques ou الحاجات اللي تعطينا du bien-être. Il y a par exemple la bouffe, le mekla. Aksar men aksar l'hajit sehla ou ta'tina plaisir. Donc on trabe oura la bouffe et surtout on trabe oura sokr. Et aussi peut-être la cigarette et peut-être aussi l'alcool ou la drogue ou l'hajit l'khaybi. Donc on y dit le rôle de sport. Elle est quand on fait du sport, à la fin de la séance ou pendant la séance, on a une sécrétion des hormones de bien-être. Il y a la dopamine et les endorphines. Les endorphines et la dopamine ont une sorte de pansement face à l'anxiété que l'on chauffe tous les jours. C'est pour ça que le sport, ça réduit le stress. Même aussi quand tu manges bien, quand tu manges sucré, ça réduit aussi le stress. Mais c'est un faux plaisir. Donc le sport, c'est un vrai plaisir. Et les mechallafsh, le style de sport. Il y a plusieurs types de sports. Les remèdes à l'anxiété, c'est le cardio training, tout ce qui est un entraînement fait cardiovasculaire. Mais fait le cardio, il y a deux types. Il y a l'intervalle training, des entraînements intenses, ou il y a le steady state, où, par exemple, tu fais une marche 30 minutes à un état stable.
Tout
Les
simplement.
recommandations, oui. Les recommandations contre le stress et l'anxiété, c'est plutôt faible intensité et longue durée. Parce que la
D'accord.
haute intensité, ne je me dis de que l'anxiété. Les entraînements d'intervalle, on s'entraîne, on récupère, on s'entraîne, on récupère. Ou une calbe qui est d'ailleurs sur ta là, et dès qu'à femme, il y a un contre.
D'accord.
Donc, on fait du steady state, faible intensité, longue durée. Ou je n'arrive pas à dire exactement l'intensité. Ou tu fais la marche, la course à pied, les hommes, tu arrives à parler, tu arrives à maintenir une conversation de 20 secondes. Le niveau avec, c'est le meilleur niveau. Et l'inage de Hassan, l'anxiété, qui est surtout
معناها عبد اللي مثلا عدى نهار خايب وبرشا مشاكل وروح بيهم للدار ومخه يخدم ومتقلق ومخنوق راهو كان يمشي يعمل اون مارش يبدل الساعة بساعة نقولوا احنا يتمشى شوية يشم هواء نظيف يدور الدم راهو باش يروح مرتاح باش ينجم يرقد ويتجاوز هذاك الكل.
Pour qu'on soit précis, les
اي
minimum 20 minutes, à partir de 20 minutes, je
داكور
t'ai une haute sensation de bien-être. Et les endorphines, on se relaxe le soir, le cerveau interne, le système nerveux, fait deux phases. Fight or flight, ou rest and digest. Tout ce qui est excitant dans la vie, c'est du fight or flight. Alors que se reposer et se relaxer, c'est plutôt rest and digest. Donc le soir, l'après-midi tard, c'est plutôt faire des entraînements, ou des exercices, ou la hajet, il y a zouk vers le rest and digest. Donc 20 minutes faible intensité, Tralik najem tu te relaxes. Éviter la musique l'alia, éviter l'intensité l'alia fil parce que quand tu traînes un entraînement yes l'alia vers 7 à 8 najem je te recode facilement. Donc il faut faire de la faible intensité, longue durée.
Le sentiment de bien-être réel est tarkali ou les hormones et d'hommes sécrétés بعد une séance de sport il y a est-ce que haja provisoire à mettre une séance rawah avec cette sensation de bien-être ou une hasse li بعدت عليا كل ما هو stress ou anxiété et c'est provisoire ou on redoit rebelote ou il zemni نعاود نعمل une séance pour retrouver هل احساس هذيا بالراحه ou elle à l'al mada el ba'id qui dès que je ندخل le sport انا في حياتي راهو بالحق باش تكون فما قطيعة مع ستريس و لانكسيتي و ما عادش باش نولي عبد انغواسي و ستريسي
Malheureusement, non. Malheureusement, il faut
d'accord
toujours répéter et faire les pansements qui m'accotent le
d'accord
stress, endorphine, dopamine. Mais généralement, les effets des entraînements, il n'a jamais eu pas de la 48 heures, ok, et
d'accord
rebelote. Malheureusement.
واضح
Bon, malheureusement, non. Hein. Heureusement que le Hajjad est allé dit mais tu me chites un sport.
سيف جاوبني على السؤال كلكو بار هان وقت اللي حكيت على الرياضات اللي منصوح بها للناس اللي كي سوفر دانكسيتي اي دو ستريس است كو فما دوتر اكتيفيتي مثلا فما عبيد يقول لك انا راني نحب نعمل سبور على خاطر عندي موفيز جيستيون دو ستريس وكل تنجرب الحاجات هكا اللي تفرهد اللي تفرغ المخ مثلا اليوغا است كو اليوغا اي كونسيديري كوم ان سبور اي و منصوح بيه للناس مثلا اللي عندهم ستريس
Exactement. Tout à l'heure, on a parlé de fight or flight and rest and digest. L'activité de stretching et du renforcement profond, et bien évidemment la respiration, c'est la base du yoga. On bascule notre système nerveux vers le rest and digest. Et quand on dit rest and digest, on dit gestion de stress, moins d'excitation, ou l'anxiété. Donc oui, le yoga est un barsha pour diminuer la dépression et l'anxiété, oui.
D'accord. نحكيو على مشكل آخر اضطرابات النوم واللي جينيرالمون الاضطرابات هذيا تكون سببها زاده التخمين برشا ولا ستريس ولانكسيتي وغيره كيفاش اليوم الرياضه تنجم تعاون باش انه شخص ينظم نومه تكون عنده اون ميور كاليتي دو سومي وهوني الشخص اللي يفو فير دو سبور باش يشبع بالنوم ويرقد بالقد هوني وقتاش توقيت الاحسن معناها اسكو يتعب روحه اون فان جورني باش يعمل دوش
Voilà.
ويرقد والا بالعكس على الصباح بكري يمشي يعمل اون سيانس
Le sport est directement et indirectement le noum qui m'a les après-midi à partir de 18 h. De préférence, on fait des sports qui sont plutôt rest and digest et les intenses. Ok? والحاجات هذوكم لي زوندورفين هما اللي باش يخليوك ترقد بالكدا وتطيح في سيستيم نيرفو بور بوفوار سو ريلاكسي اي دورمير. بار كونتر ceux qui font du sport de haute intensité qui m'a le IT, c'est plutôt les matinées, nos sonnars entre midi 2. Oui, ils n'ont jamais tabou rouhom, ou tabou dès qu'indirectement, ils taïhlom l'énergie ou ils
D'accord.
Donc, le sport faible intensité, c'est plutôt l'après-midi tard. La haute intensité, soit sber, soit nos sonnars.
D'accord.
Éviter tout ce qui est, pardon, éviter tout ce qui est boxe, tout ce qui est musique à cours collectif, musique à alia, l'après-midi tard, surtout qu'il y a des sujets, une insomnie.
Mais c'est que le nom.
Voilà.
فما حاجات أخرى زادا نعاني منها اليوم برشا ديما العبد يحس روحه تاعب سيت فاتيك بيرسيستانت ديما يحس اللي ناقص طاقة دايوغ يبدا مغروم بالسبور أما ماهوش لاقي الإنرجي يقول قايل الشخص اللي ديما يحس بالتعب بالفشلة مانك دو فيتاليتي اسكو هوني كي باش يمشي يعمل سبور يفا روتروفي دو الإنرجي ولا بالعكس باش يزيد يتعب
اوكي ان فيت الإنرجي فيان ان بوجون كون في دو سبور les muscles internes ils vont se contracter, ils vont s'activer, ou l'activation elle va obliger le système ta qalbi ou le sharayn koul pchi dawrou akthar dam ou pchi dawrouna akthar nutriments et donc on va retrouver l'énergie. Mais le manque d'énergie, il n'a jamais koun mouche juste parce que fameux sport, parce que peut-être il ne mange pas bien, il ne dort pas bien, parce qu'il est stressé. Donc il y a plusieurs piliers, plusieurs facteurs, il n'a jamais eu le enjeu. Mais on parle sport. Donc, on manque du sport, on commence à faire du sport, on manque d'énergie, pardon, on commence à faire du sport, mais faible intensité, on est en train de faire du sport. L'abbé dit qu'il y a une couche d'énergie, on est en train de faire du sport, et l'abbé dit qu'il y a une envie, de préférence, les mouchouf, un soutien social, soit hab, mais la famille. Ouais, un sport sympathique il khali yati hak el boost le lien puis يمشي يعمل sport خاطر وحده صعيب برشا باش يروح ويمشي يعمل sport donc il cherche autour de lui شكون ينجم يعاون في يعمل sport
وهو راهو يسفي هكا دزلول هذيك وبعد راهو كيف يحس روحو لقى النشاط ولقى
le résultat et l'évolution انا هوني ريم ونحل une petite parenthèse par rapport à l'intensité et la fréquence نتاع واحد اللي يعمل بها sport ما ننصحش باش تعمل سبور تو لي جور كيما حكينا قبيله قلت لي ما نحبش كو سوا تو لي جور كل شيء وي باسكو تو لي جور فول غاز سي با بيان سي با بيان باسكو تنجم تتضرب ان دو تنجم تقلق دونك يفو تروفي ان ايكيليبر اي ان جوست ميليو وين تنجم تعيش حياتك بالكدا تو في ان سبور اللي شاك فوا تمشي تترين تو كيف ce que tu fais.
اما اكدت لي على حاجه واللي انا ما كنتش متفقه فيها معاك اللي هو السبور لازمو دي زوبجيكتيف وين نرى اللي في حياتنا ديجا اون فيكس بوكو دوبجيكتيف وكل شيء يولي فيه معناتها نظام وغيره الوغ كو سبور بوتيت خلينا نلوجو على لو بليزير ولو بليزير باش يجيب ان ريزولتا
لو بليزير يجي بالايفولوسيون وما تنجمش تعرف اسكو تو ايفولوي او با اذا ما تعملش دي باس دونك يفو كالكولي يفو كالكولي قداش قلبك يدق وقت اللي تمشي 5 كيلومتر الوغ ابخي ان موا تمشي 5 كيلومتر الوغ لازم قلبك يولي يدق اقل من اللي بديت بيه اي سا سي اون ايفولوسيون اللي باش تخليك تيان سو ان تران دافونسي هكا لازم نكمل كان تعمل سبور il y a pas d'évolution ou tu évolues mais tu n'as pas mis des bases et ça il n'a jamais خليك bon apparemment raft mais pas sûr hein وقت تخليك tu accroches pas or tu abandonnes mais par contre en fait moi je suis tabara c'est très très poussé femme a des applications tu as une je me trotte fiom les données mtak tab da sport qu'après un mois deux mois tu as autrice donc là je t'amel des évaluations toutes les deux mois c'est pas tous les jours là je me tousne toutes les deux semaines femme te mais الحاجه هذيك هي تعطيك des paliers ou les paliers هما اللي يعطيوك des feux un feu d'artifice في مخك وهو لو فو دارتيفيس هذاك باش يخليك تمشي وتعمل سبور
مي لا نوسيون دو بليزير مهمه برشا معناتها برشا ناس يمشيو بالوبجيكتيف يضعف ولا يكبس ولا امشي ديجا باش تتفرهد وسا فياندرا لوبجيكتيف يجي وحده في
ابخي ريم فما دي سوجي فما يا دي سوجي كي سون مالاد وماهمش يلوجوا على لوبجيكتيف على لو بليزير
صحيح
Voilà, هوني en fait il faut commencer jeune, il faut commencer avant d'avoir des maladies chroniques, je te crois 10 mètres là où j'ai le plaisir. Mais mbat, mortli, ça y est, dit qu'une la qadr là, une maladie chronique, le médecin, il t'oblige à faire du sport. Toi, il y a très peu de choix, puis dans le sport.
الوغ جوستومون هزيتني انت للبيست الجايه اللي باش نمشيو لها اللي هما الناس اللي عندها مشاكل دي بتي سوسي دو سانتي بعض الامراض بعض القلق نقولوا احنا اللي عندهم الام في المفاصل التهابات وجعه الرقبه وجعه الظهر السياتيك لاختروز اسكو لو سبور يل فا سولاجي لي دولور هذوما اسكو الناس هذوما اللي عندهم هالمشاكل هذيا نتاع المفاصل وغيره اسكو ينجموا يعملوا سبور وحده والا هوني راهو معناه فما حاجات ينجموا يعملوهم حاجات لي دونك يلزمهم شكون يوجههم معناتها ان لوكورونس ان كوتش سبورتيف وشنو الرياضات اللي منصوح باش يعملوها وشنو الرياضات اللي ممنوعه عليها
الوغ لو جاي ان ليجيو اللي نلقاوهم يرجعونا كومون او نيفو دي ارتيكولاسيون هما وجعات لو با دو دو الظهر والرقبه سورتو فما زاد حاجات اخرين كون اون اناليز سا نلقاو اللي لا بوستور نتاع لا في دو تو لي جور سورتو لي جون سيدونتير اي بيوروتيك عندهم اون بوستور تخلي لي موسكل نتاعنا اللي ربي عاملهمنا باش يخدموا تلقاهم ديزونجاجي توت لا جورني اي دو كو ديغيغ سا تولي فما دي دولور ارتيكولير دونك هوني شنو لازم لازم ان اكسبير يعمل دي اسيسمنت ايفالواسيون بور كومبروندر كيل سون لي موسكل relâcher ou aller relâcher à renforcer pour remettre l'articulation fibrosata باش ما عادش فما quel pincement contre le nerf sciatique et par exemple كي نحكيو على الرقبه والراس la position تاع text neck on appelle ça text neck رقبه
المساجير اي اللي انت تهبط للتليفون واش طلع التليفون ليك
دونك tu as les épaules rounded les épaules مقدمين القدام راسك مقدم القدام وتغزر لوت alors que c'est complètement la position اللي لازمنا نكونوا فيها Et on fait ça tous les jours, tous les mois, tous les ans. La posture est naturelle ou la partie est normale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller stretcher les muscles et renforcer les muscles pour remettre le ras fibrillaire ou hacker l'inflammation.
الناس اللي عندهم هالمشاكل هذوما يلزمهم ان كوتش معناتها شخص مثلا اللي عنده كيما قلت لك مشاكل في الظهر ولا غيره ماهوش من راسه باش يقوم يعمل سبور
الوغ هاو شنو نعملوا كان الوجيعة ماهيش ياسر مخطره وما فماش وجيعة في النيرسياتيك وكل شيء نجمو نمشيو شي ان كيني لو كيني هو اللي باش يشخص شنو عنده اي لو باسيون يطلب من عند الكيني ان رابور باش يهزو للكوتش نتاعو ويقول له شنو هما لي زيكزارسيس افير بور رونفورسي في الشراء ضعيفة et quels sont les exercices à faire de stretching في الشراء القوي
داكور
وإلا كان قدر الله فما ساي يختار كل شيء وقتها سي لو ميدسان هو باش نتعداو به يمشي للكيني والكيني يعطي للكوتش دونك وحدك صعيب برشا باش نجم تعملها فواغ تمشي تترينا نجم تزيد رقبتك لا بوزيسيون تاع رقبتك هي ديجا مقدمة وانت في لي زيكزارسيس نتاعك تو كومبونس بها وتزيد تقدمها
Et tu empires le cas de
Exactement.
الناس اللي عندها المشاكل هذوما نتاع المفاصل والالتهابات وغيره الرياضات اللي جينيرالمون تعاونهم والرياضات اللي ايفيتي كومبليت
الرياضات اللي تعاونهم سو سون دي ديسيبلين اللي ما فيهمش برشا راش فيهمش برشا اكسبلوزيفيتي كل شيء على بلاصتو في لي بوستور تاخو وقتك كيما باغ اكزومبل لو يوغا لو بيلات اي من احسن الحاجات هذوما سي لو كوتشينغ بيرسوناليزي
داكور
اوكي Donc le coaching personnalisé avec un professionnel, c'est ce que je peux faire. Et si les moyens pour faire le coaching personnalisé, c'est ce que je peux le yoga, le pilates.
واضح باش نحكي على مشكل عند النساء تري فريكون واكثر عند النساء مشكل هشاشة العظام لوستيوبوروز وهوني برشا ناس يقول لك المسكولاسيون هي للرجال والمراه معناتها ولا النساء ولا البنات ان جينيرال في سال دو سبور لو كوان مسكو هذيك يخليوه للرجال وما يجرؤوش حتى الفرانشيس لو با باش يمشيو يعملوا لا مسكولاسيون اسكو على خاطر النساء عرضه او بتقدم في السن وغيره المشكل هشاشة العظام اسكو المسكولاسيون هي الحل واسكو يفو اريتي انه هالفكره هذيا السائده نتاع المسكولاسيون نتاع الرجال
alors rim هاو شنو يصير ا partir de l'âge de 50 ans الرجال والنساء نوليو معرضين لسكون ابل لوستيوبوروز اي لا ساركوبيني لوستيوبوروز متخصصه في العظم ولا ساركوبيني سي بلوتو بور لي موسكل دونك فما اون فونت مسكولير وفما baisse de densité osseuse surtout en C. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Meilleure recommandation pour les deux problèmes, c'est l'entraînement de résistance. Et quand on dit résistance, ce n'est pas forcément hadith, pas forcément charge.
D'accord.
Le poids du corps, il n'a jamais connu un outil de résistance. Les élastiques, il n'a jamais connu des outils de résistance. La charge, les kettlebells, les haltères, la barre, il n'a jamais connu un entraînement de résistance. Donc, oui, la musculation, elle est faite pour tout le monde et surtout à l'âge de 50 ans pour contrer les maladies à dos. Il y a des hajj. Hajj Athénie, si quelqu'un, moi je m'arrête le renforcement, ou il est plutôt dans les entraînements cardio ou un de les problèmes à dos. Et là, qui ne sait pas, on fait la course à pied ou à la natation pour quelqu'un qui est malade au niveau des articulations.
Alors, natation?
Eh ben non. Quand on a l'ostéoporose, il faut faire la course à pied. Parce
D'accord.
que quand tu es dans l'eau, le poids qui va les diviser sur deux.
D'accord.
Et donc, nous avons l'ostéoporose, plutôt de la charge pour renforcer la densité osseuse. Donc, quand on a l'ostéoporose, on fait plutôt la course à pied. Et entre la course à pied et le vélo, on fait la course à pied. Parce que sur le
D'accord.
vélo, tu es posé, donc je t'arrête pour un théâtre, moi je m'arrête.
واضح. سيف ذهلي اون ا تو دي ما تحاولنا نحكيو على
Presque.
الناس اللي عندهم بريسك اكزاكتومون وما نخلطوش يمكن نحكيو على الحالي الكل حاولنا نحكيو شويه معناتها على لا سانتي فيزيك لا سانتي مونتال لي بروبليم دو سوماي دو فاتيك دو مانك دينيرجي على هكا بعض الافكار المغلوطه يمكن على معناتها هشاشه العظام ولي بروبليم موسكولير فينالمون الناس اللي تسمع فينا واللي اي ني جامي ترو تار بور كومونسي ا فير دو
Exactement.
سبور ما تقولوش والله سي توا
Non,
انا
pas du tout.
هاو المشاكل
Pas
عندي
du tout.
والامراض عندي ومش توا باش نقوم نعمل سبور وغيره كلكو بوتي كونساي نكملو بيهم جوستومون بور فير دو سبور في الهالصيفيه هذايا
Alors, le sport, comme je l'ai dit, il faut le mettre en place dès le début de la semaine, où tu vas faire tes séances d'entraînement, et où tu vas t'aider ou non. Ne laisse pas le mec l'amener au hasard, parce que quand tu te serves le temps, ou tu n'as pas préparé, tu es obligé de manger n'importe quoi. Et, proverbe dit, you are what you eat. Okay? Donc, tout ce que tu mets dans ton estomac, yukhrajalik avec la qualité de la peau, avec les
Oui.
articulations. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas habitué au sport et tout ça, mais commencez à bchoué, vous évoluez, parce que c'est la meilleure sensation. Tu te sens bien et tu te sens en forme dans ta maison, parce que la seule maison, c'est votre corps. Et les rats fait à 24 heures sur 24 heures.
سيف ميرسي بوكو يعطيك الصحة ان توكا ظهر لي اللي يسمع ليميسيون هذيا ما ينجمش هكا ما يتخلقش فيه لو ديكليك لونفي ان توكا باش يمشي يعمل السبور ميرسي بوكو سيف شكرا ليك
ميرسي ا
كوتش
توا ريم
سبورتيف اي فورماتور دو كوتش كان ضيفي اليوم حكينا سبور اي سانتي وليميسيون تعاودوا تلقاوها تسمعوها سور لا باج فيسبوك لا شين يوتيوب نتاع اكسبريس اف ام موعدكم نعطي تو سويت ميديا اكسبريس مع مريم بالقاضي وكامل الفريق نخليكم في متابعة الباقي برامجنا على اكسبريس اف ام نقول لكم في الامان باي باي
نصيحة الإكسبير.